Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua krenari Cubollin do t'jeni në 15 minuta të vijues, fillimisht unë jam me kryetituj të këtij edicioni. Kosova ka nënshkruar marrëveshjen për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Sot përfundon mandati i Tribunalit të Hagës. 14 persona lëndohen pas në sulmi me makinë në Melbourne. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia australiane ka arrestuar dy persona pasi njëri prej tyre ka drejtuar një makinë drejt këmbësorëve në qytetin Melbourne. Deri më tash është raportuar se të paktën 14 persona janë lënduar. Policia ka thënë se ka arrestuar drejtuesin e makinës dhe një tjetër person që ishte me të, mirë por nuk ka qenë në gjendje të konfirmojë nëse incidenti ishte i lidhur me terrorizëm. Ambulanca shtetërore ka thënë se 14 persona janë dërguar në spital, disa prej tyre në gjendje serioze. Mediat lokale kanë thënë se 19 persona janë lënduar. Incidenti ka ndodhur në rrugën Swindlers, në kohën kur zona ishte mbushur me persona që po vizitonin tregun e Krishtlindjeve. Në muajin janar, 6 persona kanë mbetur të vdekur pasi një furgon u nis drejt këmbësorëve në Melbourne. Policia ka thënë se ai rast nuk kishte të bënte me terrorizëm. Zyrtarët iranian kanë thënë se një grua ka vdekur dhe rreth 100 të tjerë janë lënduar nga disa lëndime të vogla si pasojë një tërmeti mesatar që ka goditur Teheranin në orët e vona të sëmërkurës, duke krijuar panik në kryeqytet dhe zonat përreth. Ministria e Brendshme ka thënë se tërmeti nuk ka shkaktuar dëme serioze. Autoritetet iraniane kanë thënë se tërmeti 5.2 shkallë të Richterit ka pasur epiqendrën 7 kilometra në thellësi të tokës. Muajin e kaluar një tërmet me shkallë 7.3 shkallësh ka goditur provincën iraniane Kermanshah duke lënë të vdekur 620 persona dhe duke lënduar mijëra të tjerë. Autoritetet iraniane u kanë kërkuar banorëve të jenë të qetë, mirë po të përgatitur për ndonjë tërmet tjetër. Në Teheran dhe qytetet e tjera, banorët kanë dalë në rrugë dhe parqë duke u friksuar për ndonjë tërmet tjetër. Gjatë ditës së sotme, televizioni shtetëror ka raportuar se shkollat, fakultetet dhe zyrat qeveritare do të jenë të mbyllura në Teheran dhe provincën Qom. Votuesit në Katalonia janë drejtuar te kutitë e votimit në zgjedhjet rajonale të thirrura nga qeveria spanjolle pas një referendumi kontravers për pavarësi në këtë pjesë. Zgjedhjet e 21 dhjetorit i ndajnë partitë në ato që e shohin rajonin e pasur si të pavarur nga Spanja ndaj atyre që e duan Katalonjën si pjesë të tyre. Bashkuesit presin numër më të madh të votuesve në këto zgjedhje. Në fund të muajit tetor, qeveria e Spanjës ka suspenduar autonominë e Katalonjës, shkarkoi qeverinë dhe kërkoi zgjedhje të tjera pasi separatistët që dominuan parlamentin rajonal shpallën pavarësinë në tetor të këtij viti. Ky hap që u finalizua me referendum u përshkrua si jo ligjor nga Madridi, sipas organizatorëve 90% të votuesve ishën në favor të pavarësisë, mirë po më pak si gjysma e votuesve të asaj zone nuk ishën dalur në votime. Zëdhënësi i presidentit rus Vladimir Putin Dmitri Peskov ka thënë se Moska i konsideron jo ligjore dhe armiqësore sanksionet amerikane ndaj liderit çeçen të përkrahur nga Kremlini Ramzan Kadyrov. Duke folur para gazetarëve gjatë ditës së sotme, Peskov ka thënë se Rusia mund të përgjigjet ndaj kësaj mase. Departamenti i Thesarit Amerikane ka goditur Kadyrovin me sanksione financiare dhe ato të udhëtimit një ditë më parë sipas aktit Magnitsky. Ky ligj i miratuar më 2012 ka për qëllim dëshkimin e personave rus që supozohet se kanë shkelur të drejtat e njeriut. Kadyrov akuzohet për tortur. Katër rus të tjerë po ashtu janë shtuar listës së sanksioneve duke përfshirë Ayub Katanjev, zyrtar për siguri i cili së bashku me Kadyrovin akuzohen për shkelje të mëdha të drejtave të njeriut të njohura ndërkombëtarisht në Qeçeni. Ne i konsiderojmë këto sanksione jo ligjore, armiqësore dhe nuk pajtohemi me to, ka thënë Peskov. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësues të qeverisë së Kosovës dhe të kompanisë amerikane Contour Global kanë nënshkruar kontratën për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, duke për këtë investimin më të madh të realizuar ndonjëherë në Kosovë. Ky projekt është thënë se do të sjellë një burim të qëndrueshëm të furnizimit me energji elektrike. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës ka nënshkruar marrëveshjen komerciale me kompaninë amerikane Contour Global për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Sipas kësaj marrëveshje, ndërtimi i termocentralit do të ketë një blok prej 500 megavatësh dhe do të kushtojë 1.3 miliard euro. Në ceremoninë nënshkrimit të kësaj marrëveshje të pranishëm ishin liderët e institucioneve të Kosovës, ambasadori i Shteteve të Bashkuara Greg Delavi, si dhe përfaqësues tjerë diplomatik. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara Greg Delavi e konsideroi nënshkrimin e kontratës si një ditë të mirë për sigurinë energjetike të Kosovës.
Since Kosovo Re will be built to the highest European environmental standards.
Pasi që termocentrali Kosova e Re do të ndërtohet në bazë të standardeve më të larta evropiane për mjedisin, do të prodhojë shumë më pak ndotje sesa termocentralet aktuale të Kosovës. Ky projekt gjithashtu është investimi më i madh i huaj në historinë e Kosovës. Kjo arritje është indikacion i qartë për mua se Kosova është gati për më shumë investime private nga e gjithë bota, tha Delavi. Marrëveshjen për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re me kompaninë amerikane, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi e konsideron edhe si vazhdimësi të partneritetit strategjik të Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Me të filluar operimin e termocentralit Kosova e Re, pritet të ketë një jetgjatësi prej 40 vitesh. Ky planifikim afatgjatë do të mundësoj shoqërisë sonë të projektojë një të ardhme prosperuese për gjeneratat që vijnë. Dhe kjo periudhë jo vetëm që do të kontribuojë në qëndrueshmërinë furnizuese, por do të garantojë pavarësi nga çmimet rajonale të energjisë, prej të cilave Kosova nuk do të varet në të ardhmen.
Udhëheqësi i Komitetit Drejtues të projektit Contour Global, Joseph Brandt, tha se ky projekt është i nevojshëm për të sjellë një burim të qëndrueshëm të furnizimit me energji elektrike në Kosovë.
We are ready to go with this project. It's the right fuel.
Ne jemi gati të vazhdojmë tutje me këtë projekt. Është koha e duhur, vendi i duhur që ky projekt të jetësohet. Kosova A dhe B nuk do duhet të ishin funksional. Ato po punojnë sepse pa ato nuk ka energji elektrike të mjaftueshme, në mënyrë që pavarësia energjetike e vendit të kalojnë në fazën e ardhshme, që do të thotë edhe pavarësi edhe integrim të energjisë së ripërtrishme, ju duhet të keni një burim të sigurt të prodhimit të energjisë, sikurse çdo vend në rajon që e ka dhe çdo vend në Bashkimin Evropian që e ka, tha Brandt. Ndërkohë ministri i zhvillimit ekonomik Valdrin Luka në një konferencë për media pas nënshkrimit të marrëveshjes ka theksuar se ky projekt, përveç se do të siguron pavarësi energjetike, do të ketë edhe ndikim në zhvillimin ekonomik të vendit.
Pra, që nga viti 2019 unë besoj që vetëm me këtë projekt ato parashikimet e rritjes së bruto produktit vendor apo GDP-s do të tejkalojnë shumën prej 5 apo 6% sepse ka normalisht një influencë jashtëzakonisht madhe edhe në hyrjen e investimeve të huaja direkte në Kosovë. Por çka është më e rëndësishme është punësimi. Gjatë kohës së ndërtimit do të punësohen mijëra vetë, rradhët mijë veta, kurse gjatë kohës së operimit do të punësohen rreth 500 veta në mënyrë permanente.
Pasiguria me furnizim elektrike është një nga problemet që ka përcjell Kosovën që nga pas lufta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Tribunali i Hagës për krimet të luftës në ish Jugoslavi ka arritur të vë drejtësi pjesërisht dhe jo sa është pritur vlerësoj njësit e të drejtës penale ndërkombëtare dhe përfaqësuesit të shoqërisë civile në Kosovë. Sipas tyre, kjo gjykatë penale ndërkombëtare, e cila sot përfundon punën e saj, nuk ka arritur as ta përmbush mandatin tjetër për të ndihmuar në pajtimin e popujve. Dëgjojmë kronikën e përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Gjykata penale ndërkombëtare për krimet të luftës në ish Jugosllavi, e njohur si Tribunali i Hagës, e themeluar 24 vjet më parë, të njëjtën e përfundon mandatin e saj, por ajo ka përmbushur Tribunali i Hagës misionin e tij për sjelljen e drejtësisë për viktimat e luftërave në ish Jugosllavi, veçanërisht për ato civile. Profesori të drejtës penale ndërkombëtare Ismet Salihu thot për Radio Evropa e Lirë se misioni i Tribunalit të Hagës për gjykimin e kryerësve të krimeve më të rënda që ishin kryer në territori në ish Jugoslavisë, si pas ti është përmbushur pjesërisht.
Ka zgjat procedurat previa tezjes që është në kundërshtim edhe me standardet me regulativën ndërkombëtare dhe me këto nacionale. Dhe duke i shfrytzu këto defektet, metat dhe zvarritjet e procedurës, plan kësaj gjykate, ish kryetari i Serbisë Milošević arriti të mos gjykohet të vdes në shpenengen në paraburgim.
Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendime se Tribunali Hagës ka treguar që mund të luftohet si që ka quajtur ai kultura e mos ndëshkimit, duke sjellë para drejtësisë ish president të shteteve, zyrtar të lartë, si dhe general dhe epror të lartë ushtarak.
Sigurisht pritjet kanë qenë shumë të mëdha, sidomos nga komuniteti viktimave, mirë po mendoj që në gjykat ad hoc, që është Tribunali Penal Ndërkombëtar për Jugosllavi, nuk ka mund të bëjë më shumë në këtë aspekt. Duhet me theksuar edhe kjo gjykat me aktgjykime të plotfuqishme ka dokumentu, sidomos rastin e Srebrenicës, cilin e ka cilësuar si gjenocid dhe kjo do të mbetet tashmë në histori, askush s'mund të ta mohojë.
Ndryshe profesor Saliu shpreh mendimin se dhe misioni tjetër i Tribunalit të Hagës për të ndihmuar në pajtimin e popujve pas luftërave në ish Jugosllavi nuk ka arritur të përmbushet plotësisht.
Pjesërisht edhe këtë mision e ka arrit, por jo sa duhet. Do të arrinte sa duhet, po ti kishte nxjerrni numër më të madh të atyre personave.
Por Blaka shpreh mendimin se ngarkimi i Tribunalit të Hagës me mandatin për të ndihmuar popujt për pajtim ka qenë i tepërt dhe jo real.
Këtë aspekt Tribunali i Hagës nuk ka arrit, pothuajse asgjë. Ndoshta në një horizont shumë afatgjë mund të konsiderohet që tribunali ka kontribu duke i nxerë do fakte, duke, hajde themi, kriju arkivën e vetë me dokumentacione i cilin të armen mund shërbej që të parijet një ripajtim, sepse abi par i pajtimit ose ripajtimit është që palet që kanë qenë mërmitësi të pranojnë fakte.
Si do qoftë, Tribunali Hagës gjatë punës e saj për rreth 2 dekada e gjysma ka ngritur 161 akt padi, ka shqiptuar 90 dënime dhe 15 dhënje pafajësie. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në Senatin Amerikan është aktualizuar sërish çështja e hetimeve të këshilltarit special Robert Mueller për çështjen ruse. Demokrati Mark Warner ka thënë se shtëpia e bardhë dhe republikanët duhet të qëndrojnë larg këtyre hetimeve dhe i ka bërë thirrje presidentit amerikan Donald Trump të mos e shkarkojë atë. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Senatori amerikan Mark Warner e ka paralajmëruar presidentin amerikan Donald Trump të mos e shkarkojë këshilltarin special Robert Mueller dhe të mos përdor faljen për personat që po heton këshilltari. Duke folur para Senatit, demokrati Warner ka thënë para Komitetit për Inteligjencë se rritja e kritikave për hetimet e Muellerit nga shtëpia e bardhë dhe republikanët po dërgon në përgatitjen e terrenit për shkarkim apo ndërhyrje në hetimet e tij. Ai ka paralajmëruar se çdo tentim për ta larguar këshilltarin Mueller ka mundësi që të provokojë një krizë kushtetuese. Trump në vazhdimsi ka thënë se nuk e ka në plan ta bëjë një gjë të tillë, ndonse ka deklaruar se ka fuqi në rast se ka nevojë. Bazuar në ligjin amerikan për këshilltarët special, presidenti Trump nuk i lejohet që drejt për drejt ta shkarkojë Muellerin, mirëpo kritikët kanë thënë se ai mund të kërkojë një gjë të tillë nga zyrtarët e Departamentit të Drejtësisë dhe nëse ata nuk e miratojnë kërkesën, Trump mund të shkarkojë zyrtarët në fjalë. Gjatë ashtu quajturës masakra e së shtunës së mbrëmama 1973, presidenti Richard Nixon pati kërkuar nga prokurori dhe zëvendës prokurori i përgjithshëm që ta shkarkojë hetuesin e skandalit Watergate. Ata kanë refuzuar të marrë një vendim të tillë, duke dhënë dorëheqje. Gjatë javëve të kaluara janë ngritur disa zëra të papërgjithshëm që kanë kërkuar nga presidenti Trump të ndërpresë hetimet e këshilltarit special Robert Mueller, ka thënë Warner, duke shtuar se thirrjet duke të ketë qenë të koordinuara. Presidenti ka thënë se nuk dëshiron të shkarkojë Muellerin, mirëpo vëmendja e tij në këtë fushë përbën shqetësim. Unë jam i sigurt se shumë prej kolegëve të mi nuk kanë besuar se ai do ta shkarkonte Jim Comey, ka thënë Warner. Sa i përket faljes, disa thashëthëme kanë qarkulluar në Washington për atë se Trump mund t'i falë ata që janë pjesë e hetimeve, duke përfshirë ish udhëhecin e fushatës së tij Paul Manafort, i cili është përmendur nga Mueller, apo ish këshilltarin për siguri kombëtare Michael Flynn, i cili ka pranuar fajësinë për deklaratat të rrejshme ndaj FBI-s dhe tani po bashkëpunon në hetimet e Muellerit. Mirë po avokatët e shtëpisë së bardhë kanë përsëritur në vazhdimsi se presidenti nuk është duke planifikuar për falje të dikujt. Republikanët dhe aleatët e ngushtë të kanë sulmuar hetimet e Muellerit dhe ekipit të tij, duke thënë se në Departamentin e Drejtësisë duhet të diskutohen gjëra me më shumë prioritet. Ndonse emërimi i Muellerit ka pasur mbështetjen e të dy partive në Kongres, Warner ka thënë se republikanët kanë rritur qasjen armiqësore ndaj hetimeve. Sidoqoftë, shumica e republikanëve në Kongres nuk kanë kërkuar shkarkimin e Muellerit dhe disa prej tyre vazhdojnë të bëjnë thirrje që të mos ketë intervenim në hetime. Unë besoj se kur e gjitha të përfundojë, Mueller do të ndjekë vetëm gjëra të vërteta dhe dhe do ta bëjë atë në rrugë të drejtë dhe të balancuar, ka thënë senatori dhe njëherë republikani Marco Rubio në Komitetin e Senatit për Inteligjencë. Të nderuar dëgjues, sohen qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org, si dhe vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjohemi prap në edicionin e lajmeve të orës 16:00. Deri atëherë nga Praga, miru dëgjofshim.